lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Jesper, har du nogen idé om, hvad det er, jeg står og, eller hvad det er, jeg lige har sat på for dig her?
Det er i hvert fald noget stort, der går rundt og stønner, så det kunne godt være en dinosaur.
Det er det nemlig. Det skulle efter sigende, vil jeg sige, være lyden af en T-Rex. Men det er noget, jeg har fundet på internettet, og meget bekendt, så kan man jo ikke altid stole på alt, hvad man kan læse og høre på internettet. Altså, ved man overhovedet, hvilke lyde en T-Rex lavede for lidt over 60 millioner år siden?
Der er det helt ærlige svar, nej.
Nej, okay. Så lyd er vi ikke super kloge på, når det kommer til dinosaurer.
Mange andre ting.
Og det er nogle af dem, jeg gerne vil have, at vi skal dykke lidt ned i dagens program. Så lad os komme i gang. Da jeg var lille, fik jeg en bog om dinosaurer, ligesom mange andre børn sikkert har gjort. Og jeg elskede at kigge i den og se på fossilerne og drømme om en dag selv at finde et forstenet dinosaurskelet. Men jeg blev aldrig paleontolog, men interessen og fascinationen med de ældgamle dyr, den har jeg stadig, og det tror jeg også, der er rigtig mange andre, der har. For der er noget på en gang majestætisk og mystisk over dinosaurerne, der var det dominerende landdyr i ca. 200 millioner år. Hvad fortæller fossilerne om dinosaurernes liv? Hvad har vi lært om de her dyr gennem tiden, og hvorfor uddøde de? Det finder jeg svaret på i dag. Velkommen til Kraniebrud. Og til at gøre mig klogere på nogle af de her spørgsmål, der har jeg altså fået besøg af dig i studiet i dag. Velkommen, Jesper.
Jo, tak.
Og Jesper Milan, du er geolog, PhD, og så er museumsinspektør på Geomuseum Faxe. Og du ved en masse om dinosaurer, er jo faktisk flere gange blevet kaldt en af Danmarks førende eksperter.
Vi er ikke så mange.
Men hvor kommer den her, hvorfor opstod din interesse for dinosaurer?
Jeg har altid været interesseret i naturen og gået og fundet forsteninger på stranden, og synes det var spændende at finde de her fortidige dyreliv. Og så som alle drengerøv, synes jeg også, dinosaurerne var rigtig, rigtig spændende. Og da jeg så fik chancen for at beskæftige mig det under mit geologistudie, så er den hængt ved og begyndt at beskæftige sig professionelt med det, og endda få penge for det. Det er da ikke helt sosset.
Det tror jeg, der er mange drøm. Det var da i hvert fald min barnedrøm også, at få lov til at arbejde med det. Og senere, der skal vi også snakke lidt om nogle af de fossiler, du så har fundet. Men det er jo dinosaurerne, vi taler om i dag, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at give lytterne en introduktion til dinosaurerne. For jeg sagde før, at de var det dominerende landdyr i 200 millioner år. Hvornår er det, vi snakker her?
Jamen, det er i de geologiske tidsalder, der hedder Trias, Jura og Kridttiden. Og Trias-tiden startede fra omkring 250 millioner år siden. De første dinosaurer kom cirka midt i Trias-tiden. Og så de sidste dinosaurer uddøde for 66 millioner år siden. Så det er altså en periode på over 170 millioner år, hvor dinosaurerne beherskede landjorden suverænt. Til sammenligning af det, vi kalder pattedyrenes tidsalder, vi lever i nu, har jo kun varet 66 millioner år indtil videre. Så det, vi er sådan stadig nybegyndere i at beherske landjorden, selvom vi gør et godt forsøg.
Ja, ja, og det er jo helt vildt, at man fokuserer rigtig meget på, hvornår dinosaurerne uddøde, selvom at der jo er 200 millioner år, der ligger forud for det. Men når man ser billeder af dinosaurer, så ser de jo enormt forskellige ud, både i størrelse, men også udseende. Altså, hvordan definerer man en dinosaur? Ja. Hvad kendetegner en dinosaur?
Jamen, dinosaurer er en del af den dyregruppe, der hedder archosaurer, som i dag omfatter krokodiller og fugle. Og den del af archosaurerne, som dinosaurerne er, de er kendetegnet ved at have opret benstilling, og så er der nogle specialiseringer i hofterne på dem, og et antal sammenvoksede lændevirvler. Men det er faktisk det, der definerer en dinosaur, at den skal have tre eller flere sammenvoksede lændevirvler og have opret benstilling, sådan med benene bevæger sig som kun frem og tilbage. Og så er der et hul der, hvor lårbensknoglen stikker ind i hoften.
Okay, så det handler om kroppens
position.
Ja. Ja, okay.
Og ud fra den basale ting er der så udviklet alle de enorme mængder af former af dinosaurer, vi kender i dag.
Ja, fordi de går jo også fra nogle altså små, nu ved jeg ikke, hvad siger man, hvad er den mindste dinosaur? Jeg så jo lige på Naturhistorisk Museum en, der ikke var meget mere end en halv meter høj. Ja,
altså der var dinosaurer ned på størrelse med en spurvefugl, altså sådan en 20 centimeter med hale og det hele.
Ja, og så op til
næsten 40 meter fra hovedet til halespids.
Ja, det er lidt af et spænd, vi arbejder med, når vi taler dinosaurer.
De har udfyldt samtlige nischer på jorden, ligesom vi ser pattedyr i alle størrelser, lige fra en lille bitte mus i dag til elefanter, som er de største. Lige så meget divers har dinosaurgruppen været. Der har været små, der har været rovdyr, der har været planteædere og store.
Ja, og grunden til, at vi ved noget om for eksempel, at der fandtes dinosaurer, der var 40 meter fra hovedet til halespids. Det er jo fordi, at man har fundet fossiler op igennem tiden. Og derfor vil jeg gerne spille et klip nu, der handler om, hvordan og hvorfor museer i dag kan udstille dinosaurfossiler. Og det er fordi, jeg har været en tur på Statens Naturhistoriske Museum, hvor jeg mødtes med konservator Abdi Hedayat, som fortalte mig om, hvad der sker, fra man finder et fossil til, at det ender på museum.
Jeg tror, der er mange, der forestiller sig, at når man finder dinosaurskelet, så finder man et komplet skelet, der bare ligger ned. Så putter man i koben under og løfter det op, og så har man et komplet skelet. Og sådan er det ikke. Når sådan et dyr falder om, lidt ligesom på savannen i dag, ikke? Når en elefant falder om, jamen, så kommer der jo først løver og hyæner, og så kommer der gribe, og der kommer fluer og alt muligt. Og efter ganske, ganske få dage, så er det skelet faktisk fuldstændig væk. På samme måde, for 150 millioner år siden, da den her Allosaurus faldt om, så er der kommet ådslæder til. Og de ådsledere ved jo godt, at de vil selv blive et, hvis de ikke skynder sig væk. Så de tager de stumper, de nu kan tage, og slipper væk. Og man kan se på knoglekortet, at halen, for eksempel halespidsen, mangler de sidste måske lige knap en meter. Og det har været nemt at tage fat og løbe med. Ikke? Så alle de der små dele, der mangler, det er formodentlig ådsledere, der er løbet afsted med dem. Det har så krævet, at sådan skelet, for at det overhovedet bliver til fossil, at det bliver dækket til og undergår nogle helt specielle processer. Så det der ligesom overlever ådselæderne, det skal altså også de overleve og blive til et fossil. Og der skal ca. 100.000 døde dyr til, for at du får et nogenlunde fossil ud af det, ikke? Så det er jo virkelig et mirakel, at de findes, de her skeletter i dag. Samtidig med, at når den så har været igennem processen og blevet til et fossil, så skal den altså lige overleve i 150 millioner år i jorden, før vi kan grave den ud. Man skal forestille sig, hvis man har en lavkage, og man har sådan et stykke jordbær op i toppen i flødeskummen, ikke? At det er vores fossil, som synker ned i jordbæret og forsvinder ned i jorden. Fordi sådan jordens overflade, den forsvinder simpelthen ind mod midten igen. Og så bliver den skubbet ud igen. Ikke? Og på de her 150 millioner år, den her har rejst rundt i jorden, har den altså holdt til et tryk og et masen og kvasen, uden at gå helt i smadret. Og så kommer den op til overfladen igen, hvor der jo så går paleontologer rundt og kigger. Og hvis man er så svineheldig at komme forbi netop på det tidspunkt, hvor sådan en fossil her er kommet til overfladen igen, ligesom jordbæret er dukket op igen, ikke? Så kan man begynde at grave dem ud. Og nogle gange, så stikker der et lille knogle ud, og man graver ud, og det var så det. Så er der ikke andet end den lille klo eller halestump. Og nogle gange dukker der bare mere og mere og mere op. Og de skeletter, vi har udstillet her, der er vi altså bare så sindssygt heldige, at de er meget komplette.
Nu står jeg lige og kigger på det her med generøst udlånt af Niels Nielsen. Yes. Altså, Niels Nielsen, er det en privat person, eller hvad?
Det er en privat person, ja. Mange af de her dinosaurer, eller de er faktisk alle sammen privat ejet, og mange af dem er ejet af den samme, eller af de samme to samlere. Og det er sådan, at ligesom der er folk, der samler på malerier, der er jo folk, der privat har Salvador Dalí hængende, ikke? Ligesom der er det, så er der altså også folk, der samler på fossiler. Og ligesom der findes auktionshuse, der ved, at jeg har en samler i Spanien, som godt kan lide Monet. Ham ringer jeg til, når der kommer noget. På samme måde, så ved man altså også, at der sidder altså en dansker i London, han kan godt lide de her rovdinosaurer. Og så bliver han kontaktet, og så ser man så, om det bærer den ene eller anden vej. Ikke? Det forstår vi jo slet ikke i Danmark, der bliver flasket op med danekræ og danefæ. Ikke? Og vi ved, at hvis jeg finder et vikingens svær, så afleverer jeg den på Nationalmuseet. Og hvis jeg finder et dinosaurtand, så tager jeg forbi Naturhistorisk Museum og afleverer den. Sådan fungerer det ikke helt i USA. Hvis du er grundejer, og du ejer en ranch, jamen så det, der er på den ranch, det er dit. Og det er så lige meget, om det er, hvad det er, du finder. Om det er en gammel gevær, du finder, olie eller dinosaurer. Så må du gøre med det, hvad du vil. Og det er sådan, de ligesom finder vej til private samlere. De vil gerne have, at de bliver reddet først og fremmest. Fordi problemet er, at hvis du ikke graver dem ud, og du ikke får dem taget op, jamen så bliver de jo smadret af den her jorderosion, som kommer op med dem. Så hvis du ikke får dem reddet, så går de til. Så det, de gerne vil have, det er, at de bliver reddet, og at de så bliver udstillet. Og der er vi jo så meget, meget, meget heldige, at de gerne vil have, at de bliver udstillet her hos os.
Men altså, er det fordi, at vi simpelthen er oppe i en prisklasse, hvor museerne ikke kan følge med? Fordi jeg vil tænke, at museerne også var meget interesserede i at købe og eje de her fossiler.
Der er mange amerikanske museer, der i 1800-tallet sponsorerede og betalte for udgravninger. Det er der simpelthen ikke råd til på nogen måde, fordi fra det øjeblik, du finder en stump, der kan være noget, til du har et udgravet og udstillingsfærdigt skelet, så snakker vi måske 5-6 års arbejde for 30 mennesker. Plus alt det udenom, ikke? Du skal ligge telt på prærien i 8 uger for at grave dem ud. Så det er, at vi snakker astronomiske beløb for at få reddet de her, ikke? Og der kan museer altså ikke være med mere.
Fortalte Abdi Hedayat fra Statens Naturhistoriske Museum. Og den dinosaurus, han taler om i starten, det var altså Allosaurusen. Og Jesper, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvad tænker du om det her, Abdi fortæller? Han taler om det som at redde fossiler. Og du har jo også været ude og jage fossiler og prøve at finde fossiler. Har du ikke en evig lyst til at tage ud og finde og redde de her fossiler, der kunne gemme sig?
Jo, jeg kryber der i mig for at komme ud og grave videre. Jeg har jo været på mange udgravninger rundt omkring i verden, i Portugal og i Nordamerika, især i Utahs ørken, hvor de simpelthen eroderer frem af klipperne. Og der gælder det om at være der, lige når de kommer frem, fordi hvis de får lov at ligge blottet på jordoverfladen en vinter, hvor de er udsat for frost og tø, så smuldrer knoglen bare til pulver næste år. Så det gælder simpelthen, når de stikker frem, så skal de reddes og bringes til museum.
Ja, men vil det simpelthen sige, at der er nogen, der går rundt i de områder, hvor man ved, nu siger du for eksempel i Utah,
ja,
hvor man ved, her der dukker de tit frem fra klipperne, og så går folk bare rundt og holder øje hver dag eller tit og spejder efter et albuled eller et eller andet, der stikker op over jordoverfladen?
Jamen, både de nationale museer og lokale museer patruljerer der, hvor de ved, at der er chance for der noget, og så er der også de lokale rockhounds, som de bliver kaldt, som dem, der går rundt med numsen i vejret og patruljerer efter fossiler konstant. Ja. Men nu er det jo gigantiske områder i forhold til det danske. Det
helt
jo,
vildt, så, ja. Så men der, gør man det også i Danmark?
Vi har nogle rigtig, rigtig gode amatørgeologer i Danmark, som er meget flittige til at patruljere de steder, hvor der kan være chance for at finde gode ting, og de finder rigtig, rigtig meget. Mange af de vigtigste danske fossiler, alle dem, der er klaret danekræg gennem tiden, er jo fundet af amatørgeologerne.
Ja, fordi at, og der er det simpelthen, det er jo passionen, der driver værket, og sikkert også den her lyst til at redde.
Også det, ja, det er skattejagten jo, og så også, at de har tiden til det også. Vi andre har jo også, vores arbejde består desværre ikke kun i at gå rundt og lede efter fossiler. Vi har jo en masse administration og forskning og ting og sager, der skal laves ved siden af, pas museet og alle de dagligdags. Så hvis jeg kommer i felten et par uger om året sammenlagt, så er det alt.
Okay, så alt er ikke action?
Desværre ikke, nej.
Men nu skal vi se nærmere på den dinosaur, som de fleste nok tænker på som det første. Det er i hvert fald det, jeg gør, når man ser dinosaurer. Og det er jo Tyrannosaurus rex eller T-rex, som man også kalder den. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om dinosaurer. Og derfor har jeg besøg af Jesper Milan, der er lidt af en dinosaurekspert. Og Jesper, nu synes jeg, vi skal tale om T-rexen. Og først så synes jeg, vi skal endnu en tur på Statens Naturhistoriske Museum, hvor jeg jo mødtes med Abdi Hedayat, der er konservator. For grunden til, at jeg var på museet i første omgang, det var altså for at se Tristan Otto med mine egne øjne. Og til dem, der ikke lige ved, hvem Tristan Otto er, så er det et af verdens mest komplette Tyrannosaurus rex fossiler, som lige nu kan ses på Naturhistorisk Museum. Og det, vi skal høre nu, det er altså mit første møde med Tristan Otto.
Jeg ser en skygge.
Som kunne ligne noget fra Jurassic Park, ikke? Skyggen af kranet, og det er en kæmpe skygge af rovdinosaurer, kan man se på væggen. Og det er sådan set det eneste, du kan se, ikke? For enden af gangen her. Prøv at gå ind og se. Om det er et lille bit kranium, der kaster en stor skygge af.
Hold nu op. Okay. Jeg stod jo, som jeg fortalte dig, Abdi, at jeg var bange for at blive skuffet. Jeg er overhovedet ikke skuffet.
Er den ikke vild?
Kan vi sætte nogle tal på? Altså, hvad er den? 4 meter høj?
Den er 4 meter høj, og så er den 12 meter lang. Og hvis vi stiller os herover, så er det jo formodentlig her, vi vil have mødt den, ikke? Den står og stiger direkte ned på os, og vi vil nok stå med ryggen til, vi vil ikke lægge mærke til, at den kom. Og så kan man godt fornemme faktisk, at den har altså kunne kigge dig direkte i øjnene, ikke? Deres syn har været fremadrettet. Og man ved fra afstøbninger, man har fundet af hjernen, at den har altså haft et fantastisk syn og lugtesans også. Så skulle du støde på den, skal du ikke stå stille, som de siger i etterne Jurassic Park. Stå stille, så kan den ikke se dig. Det er noget vrøvl. Så vil den splitte dig ad. Så det er bare med at komme væk. Kraniet er en meter langt, i hvert fald ikke. Og så fortsætter hovedet ned til den her kæmpe tynde af en krop. Det ligner nærmest to robåde, ikke, der er sat sammen. Og så de her lange, lange, lange bagben. Og så kommer den der lange hale til at holde balancen med. Ikke? Ligner næsten sådan en stor fugleskelet, et kalkunskelet eller sådan noget. Ikke? Bare med et krokodillehoved på. Og så kan man så se de her forben, som er fuldstændig ud af proportioner i forhold til dyrets størrelse. Ikke? Du har et dyr på 12 meter gange 4 meter i højden, og så har den nogle arme, som er, de er ligesom mine arme faktisk. De er ikke længere end sådan en menneskearm.
Det er jo også det, man tit, det der tit bliver gjort grin med, hvis en T-Rex, det er, at den står der stor og stærk, og så har den de der arme, som ikke rigtig kan noget.
T-Rexen, den var der altså i 2 millioner år, inden den uddøde. Det vil sige, at den har været super specialiseret til netop det, den skulle kunne. Og de der arme, de har altså helt sikkert haft en funktion. Det er derfor, de ser sådan ud. Det er ikke tilfældigt. De her arme, de har altså været helt absurd stærke. Den har formodentlig kunne løfte 1,5 ton med dem. Så de har altså haft en eller anden funktion til at holde fast på noget, måske.
Altså nu hørte du jo min reaktion lige før, da jeg trådte ind i lokalet. Hvordan er folks reaktioner generelt til den her, altså både til T-Rexen, men generelt udstillingen her om dinosaurer?
Det er fuldstændig som din, og det er næsten lige meget, hvem der har været herinde. Siden den åbnede, den udstilling åbnede 19. juni med 2 måneders forsinkelse, og fra 19. juni til 10. august, hvor sommerferien sluttede, ikke? Der har været 60.000 mennesker igennem her. Så den har virkelig sprængt alle rammer, og alle har det på den måde. Ikke? Og jeg tror også, der er mange, der bliver slæbt herinde og sådan, at skal vi nå til dinosaurer? Så ser man Allosaurusen og tænker, okay, det er rimelig specielt, når man så træder herind. Så er det som at have set en sort-hvid film, og så kommer du ind i en 4D-biograf, hvor bliver blæst bagud. Ikke? Den er simpelthen så vild.
Når man finder sådan et skelet her, sådan et fossil, kan man så se noget om en dødsårsag?
Ja, det er sjovt, du spørger, og det er så fascinerende, fordi vi har jo hvalstrandinger i dag. Ikke? Moderne dyr, der strander, vi ved alt om dem, vi går ud og undersøger, men vi kan ikke finde ud af, hvad de døde af. Her har vi en dinosaur, som er død for 67 millioner år siden, ikke? Faldet død om. Og det første, der springer øjnene, da man undersøger den, det er, at den på underkæben, på sin venstre underkæbe, der sidder nogle ujævnheder. Og de ujævnheder, de er altså blevet tolket til at være en tandbyld. Og når man sådan går længere ned af ham og kigger, så kan man se på hans højre sides ribben, på brystkassen på højre side, der er nogle af ribbenene nede i bunden, der har sådan nogle underlige, det ligner næsten sådan en ske, der er blevet mast flad, ikke? De går ikke bare lige ned, som ribben gør. Og det blev tolket som, at det formodentlig har været brækket ribben, der er helet igen. Men vi havde på et tidspunkt besøg af en dyrlæge, som sagde, at hun havde kigget på mange køer, der havde den der betændelsestilstand i underkæben. Og på dem, på de her køer i dag, når de får betændelsen i underkæben, så spreder betændelsen sig med blodbanerne og sætter sig som betændelse i overgangen mellem ribben og brystben. Og det er jo præcis det, han har, Tristan Otto her. Så formodentlig, det er jo rent gæt, men ud fra det, man ligesom kan se, og ud fra dyrlægens vurdering, så er han formodentlig død af en blodforgiftning. Fuldstændig som vi andre ville gøre, hvis vi fik en tandbyld, og der ikke blev gjort noget ved det, og man ikke fik penicillin, ikke?
Fortalte Abdi Hidayat. Og den her udstilling, som hedder Dinosaurernes Konge, den kan man altså se på Statens Naturhistoriske Museum indtil 28. marts næste år. Så der er stadig god tid, hvis man har lyst til at komme over og se den her kæmpestore T-Rex blandt andet. Men Jesper, Milan, der er jo... Det var jo en beskrivelse af en Tyrannosaurus Rex, men det er jo noget med, at der findes mange forskellige arter inden for den her Tyrannosaurus-art. Er det ikke sådan?
Jo, eller familien af tyrannosaurer.
Ja.
Det er jo, tyrannosaurerne er jo en dinosaurgruppe, som er omkring 40 millioner år gammel, der gennem 40-50 millioner år var der, i den periode var der forskellige slags tyrannosaurer, og det sjove er, at de startede som ganske små rovdinosaurer. De mindste, ældste tyrannosaurer, man kender, var kun omkring 1,5 meter lange fra hoved til halespids, og meget slanke, agile dyr. Og det langt de fleste medlemmer af den her familie, selvom de blev op til 3-4 meter lange, så var det stadig slanke, agile dyr, ikke den her store, massive klods, som selve Tyrannosaurus rex var. Og når man så hen imod slutningen af kridttiden, hvor selve Tyrannosaurus rex opstod, der var stadig mange af de mindre former rundt omkring i verden, men den her af en eller anden grund voksede den så kæmpestor, sammen med et par enkelte nære slægtninge, som blev kun lige 8-10 meter store, men også rimelig store, ja. Men selve Tyrannosaurus rex udviklede den her helt enorme størrelse, måske som en tilpasning til at jage specielle byttedyr, og hvor den så at sige reducerer al overflødig vægt væk. Man ser, at dens arme bliver meget små og korte, og den bliver så at sige meget populært beskrevet som en ædemaskine på ben. Det er gigantisk massivt hoved med helt enormt stærke kæber, det her gode fremadrettede syn, gode næsebor, og så den her meget stærke krop, der balancerer på bagbenene her. Og hvorfor lige præcis det var den, der blev så stor, det er sådan et godt spørgsmål, men det er i hvert fald den, der er blevet den allermest kendte af rovdinosaurerne jo.
Ja, Abdi, han fortæller jo også lige kort om de her meget korte arme, ja. Eller i hvert fald korte, når man ser på resten af kroppen. Ja. Ved man noget om, hvad den har brugt de her arme til? Fordi de ser jo faktisk lidt, det ser ud som om, de ikke kan bruges til så meget.
Jamen, altså, ja, som han siger, er armene på det der kæmpe dyr, der er 12 meter langt, ikke større end vores arme. Men de ser ud til at have været ret stærke, altså. Så mit bud er, altså hvis de slet ikke blev brugt til noget i løbet af de her mange millioner år, hvor den udviklede dem, så tror jeg næsten, de havde været forsvundet fuldstændig, som man ser, organer bliver reduceret væk hos andre dyr.
Ja.
Så de har haft en eller anden lille funktion tilbage. Det kan være bare simpelthen noget så simpelt som at hjælpe, når man lige skulle rejse sig op, når den lå ned, så kunne den lige lave en skub kroppen og fri med dem. Det har også været foreslået, at den kunne bruge dem til at holde fast med, når de parrede sig. Men altså, det, man ved det desværre
ved
ikke.
Det ikke. Nej.
Den kunne ikke nå munden med dem, så den har ikke kunne bruge den på nogen måde til at spise. Og
nej, det var jo nemlig det, der slog mig, da jeg stod og så på den, at der var et eller andet. Ja. Det er jo det, man normalt ville tænke, at forbenene ville kunne bruges til,
til at holde fast
oprejst
på et bytte. Ja,
ja, lige præcis.
Altså, men de er så korte, at den ikke ville kunne nå det bytte, den er i gang med at spise, så til at spise ville den ikke. Men der har man sikkert bare lige kunne træde på byttet en gang, og så bruge den gigantiske mund til at flå kæmpe lunser ud af et byttet med.
Ja.
Man har jo fundet rester af både dem, der hedder andenæbsøgler og næsehornsøgler, hvor man kan se på knoglerne, der er bidmærker fra tyrannosaur-tænder i dem.
Ja, hold da op. Men ud fra de fossiler, man har fundet, hvad ved man så om de her tyrannosaurer? Altså, hvordan levede de?
Man ved faktisk forbavsende meget efterhånden, og der har man så sammenlignet både med selve Tyrannosaurus rex og dens nærmeste slægtninge. Der er især en af dem, som hedder Albertosaurus, fundet i Alberta i Canada,
ja.
Som er en lidt mindre version af Tyrannosaurus, kun en 8-10 meter lang. Men dem, de ser ud til at have levet i familiegrupper i hvert fald. Man har fundet simpelthen skeletterbunker af hele familier skyllet sammen, hvor der er både unge og voksne individer blandet med hinanden.
Og er det nogen, der er, altså de er døde, fordi der er sket et eller andet naturkatastrofe, så de er alle sammen døde på samme tid, og så er det derfor, man kan se, at de ligger sammen?
Ja, altså man har fundet dem i sådan en gammel flodaflejring, hvor de så er skyllet ned og ligget. Men det kan være, også bare være tilfældige kadaver, der med tiden er drøsset ned og blevet aflejret i det samme sted, men det virker bare mistænkeligt, at det sådan, kun lige er den type dinosaurer, man finder liggende samlet der.
Ja, at der ikke lige var en anden art imellem.
Ja, eller hvis det bare havde været tilfældigt sammenskyld for en oversvømmelse, så havde det været alle mulige dinosaurer blandet sammen.
Mm.
Og så hos en af de store tyrannosaurer har man fundet en, der har et helet lårbindsbrud.
Ja.
Og en tobenet jæger, rovdyr i den størrelse, der er afhængig af at jæge for at overleve, den ville ikke kunne jage i betydelig tid, hvis den havde et lårbindsbrud. Og den ville nå at dø af sult, inden den var i stand til at gå igen. Men der har man altså fundet en, hvor den har et helet lårbindsbrud, så det er jo et tegn på, at der har været en flok, der har passet på den og fodret den.
Ja.
I hvert fald indtil den var i stand til at overleve og jage selv igen.
Ja. Er det noget generelt om dinosaurerne? Altså er der mange, der levede som en slags flokdyr, kan man vel kalde det?
Det ser det ud til faktisk. Man har fundet red for mange af dem, der hedder andenæbsøglerne, har man fundet redekolonier, hvor man finder de forstenede redder med nogle gange med æg i og det hele.
Wow.
Og der ligger simpelthen store, gigantiske områder nede i Sydamerika, hvor de ligger de her redder, og de ligger lige med sådan en dinosaurlængde mellem sig redderne, så de har kunne gå rundt og ligge på redden uden at træde på hinanden. Ligesom man ser hos en fuglekoloni, hvor der lige akkurat er så langt over til nabokolonien, at de ikke kan hakke naboen og træde på dem, når de går rundt mellem redderne.
Ja.
Der er også fundet forstenede fodspor, hvor vi har fodspor fra mange forskellige dinosaurer, der er gået pænt parallelt, forskellige størrelser dyr, og de ser ud til at have gået ved siden af hinanden, for fodsporene krydser ikke hinanden på noget tidspunkt. De holder lige sådan en kropsbredde imellem sig.
Altså også mellem forskellige arter?
Nej, det var mig, der lige fik sagt det lidt utydeligt. Mellem forskellige størrelser af dyr,
okay,
så det er måske voksne og halvvoksne, der har gået sammen.
Ja. Nu har vi talt lidt om dinosaurer, og du har nævnt Utah, Portugal og forskellige steder. Og det, et af de sidste steder, man måske ville tænke på, når man hører ordet dinosaurer, det var måske Danmark, eller det er i hvert fald ikke det sted, der lige popper op hos mig. Og der har der heller ikke gået dinosaurer rundt i det, der i dag er Danmark, altså lige bortset fra på Bornholm. Og det er det, vi skal tale lidt nærmere om nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag der bliver vi klogere på dinosaurer, og derfor har jeg Jesper Milan i studiet. Jesper, dinosaurer i Danmark?
Ja.
Hvad, da jeg spurgte dig om det i sidste uge, da vi ringede sammen, så sagde du, jamen det er kun på Bornholm. Hvordan kan det være?
Det er fordi, i den store del af den tid, hvor dinosaurerne levede i det område, der er Danmark nu, var Danmark dækket af hav simpelthen. Og dinosaurerne er udelukkende landlevende dyr. Ja, i nogle af de tidligste perioder, fra Trias og Jura-tiden, hvor dinosaurerne levede, de aflejringer har vi i Danmark, men de er begravet under tykke, tykke lag af havaflejringer ovenover. Det er faktisk, men kun på Bornholm, som ligger i sådan en brudzone i jordskorpen, der er blevet skubbet op og ned på jordlagene så meget, at vi får de gamle jordlag fra dengang, hvor det også var landfast bragt op til overfladen flere steder langs Bornholms kyst. Så det er det eneste sted, hvor vi har landaflejringer fra den tidsperiode blottet i Danmark.
Og der, er vi så, der snakker vi igen om det her med, at fossilerne de lige så langsomt trænger op til overfladen igen.
Ja, altså der går en brudzone i jord. I jorden, som løber ned gennem Øresund, ned gennem Skåne, hen langs Bornholm og videre ned i Polen. Det er den, der danner de små jordskælv, vi har i Danmark af og til. Og der bliver så gennem tiden blevet skubbet op og ned på jordlagene langs den brydzone. Hvis man ser på Bornholm på et geologisk kort, så er det sådan en helt skakbræt af forskellige tidsprikker, der popper op rundt omkring langs kysten af Bornholm.
Ja.
Og der er så lige de rigtige lag fra juretiden og starten af kridttiden blottet deri.
Og hvornår finder man så det første spor fra dinosaurerne i Danmark?
Jamen altså, der har været jagt på det længe. Vi har haft nogle geologer, der mener, der burde være blevet fundet dinosaurer i Danmark. Man kendte noget fra Skåne, som var jo landfast med den del af Bornholm dengang, og det var kendt fra Polen, og vi havde de rigtige typer jordlager, men det var aldrig blevet fundet. Så i år 2000 var der en lektor inden for Geologisk Institut, Niels Bunde, der simpelthen satte et projekt i gang med at finde Danmarks første dinosaurer. Så de satte sig over i grusgraven ved Robbedale på Bornholm, hvor der er sådan nogle gamle laguneaflejringer fra kridttiden, og gik i gang med sammen med et hold frivillige og amatører og sigte sig gennem de her lag. Og der blev simpelthen fundet den første dinosaurtand, 2 centimeter lang, lille krum, rovdinosaurtand, for det hedder en dromaeosaur, en slægtning til den der Velociraptor fra Jurassic Park-filmene.
Ja.
Og det var Danmarks første dinosaur, en lille rovdinosaurtand.
Det er jo helt vildt, at det er jo helt vildt heldigt, tænker jeg, at man på en mission for at finde Danmarks første spor efter dinosaurerne, at man så rent faktisk finder noget. Altså, hvor meget har man fundet siden da?
Jamen, så fik de jo blod på tanden, så at sige, og gik straks i gang med at arbejde videre med det her, i den her grav. Og de så 2 år senere blev der fundet endnu en tand fra en planteæder, en sauropod, en af de langhalsede dinosaurer. Så nu havde vi 2 tænder i Danmark, lige pludselig fra at gå fra 0 til 2 tænder. Så var vi næsten en dinosaurnation jo. Og på det tidspunkt var jeg geologistuderende, og var ved at specialisere mig i, hvordan man kunne få forstenet fodspor for dyr, lavede eksperimenter med at få emuer til at simulere dinosaurer og træde i alt muligt slags mudder. Og jeg havde kigget på forstenede fodspor nede i Portugal og set, hvordan de kunne blive bevaret. Og så jeg kiggede på nogle geologiske kort over Bornholm og opdagede, at der var et sted ved det, der hedder Bagå, som hedder Pyritsøen i dag. Der var sådan en gammel flodslætteaflejring med skiftevis lag af ler, sand og kul. Og den havde man gravet i. Og hver gang man stødte på et sandstenslag, var det blevet brudt op, for det kunne man ikke bruge til noget. Men netop sådan en flodslette, hvor dyrene samles i mudder, går i mudder og drikker af vandet, så går floden over sine bredder, og der ligger lag sand over flodsletten, og så kommer der en ny flodsletteaflejring på. Det er det perfekte sted at få bevaret fodspor, for der bliver hele tiden konstant dannet den her naturlige afstøbningsproces. Fodspor, der er tørret i mudder, bliver fyldt ud med noget, og så får det lov at synke ind og forstene. Og lige de lag var blottet. Så i 2004 var jeg ude og gå og lede efter dem, fodspor på den lokalitet. Jeg var faktisk hjælpelærer på et geologikursus, og mens de studerende så gik i gang med at deres opgaver, kørte jeg op og kiggede på stranden her og kiggede på jagt i de sandstensblokke. Og der, noget af det første, jeg så, var faktisk en blok med to store fodspor i, og en anden blok med et lille fodspor i.
Så det er simpelthen noget, altså modsat det med at finde tænder, hvor man sidder og siger og rigtig er nede og grave. Så ja. De her fodspor, det var simpelthen nogen, der lå fremme?
De lå frit fremme på stranden, ja, i blandt de her store blokke, der var smidt ud fra den her gamle lærgrav.
Ja, så det er fordi vi simpelthen ikke har haft nogen idé om, hvad søren vi skulle kigge efter, når folk gik en tur der eller et eller andet.
Ja, en af de lokale geologer på Bornholm havde endda brugt en af de her blokke til at sidde og fiske fra tit, så han var rimelig bitter bagefter.
Jeg er træt af, at det ikke var ham, der fik lov til at, at få æren med. Ja. Men hvilke dinosaurer ved man så, at der har levet på Bornholm nu?
Ja, altså tak. Efter de første to blev fundet, det var fra en stor langhals, hvor foden omkring 70 cm lange, så det er et dyr på en 20-25 meter fra hoved til halespids. Og så fra en lille panserøgle, sådan en stegosaur-lignende scen, der har været en 5-10 meter måske, eller 5-6 meter lang. Så blev der straks lidt mere og mere derovre. Og senere blev der fundet fodspor fra en rovdinosaur, som har været 3-4 meter lang, en pæn god rovdinosaur. Og allersenest er der så lige, vi har publiceret det for 2 uger siden, fodsporene fra en anden næbsøgle også fundet det samme sted, og der er blevet fundet en lille knoglestykke fra en krokodille. Så vi har faktisk en, baseret på meget få fossiler, en meget divers fauna, lige bevaret for det her tidsøjeblik på Bornholm.
Ja, men hvad giver det så af hypoteser omkring det liv, der var? Altså, tror man, at der har været endnu flere forskellige arter der så? Fordi det lyder jo til, at vi er, altså, det spænder ret bredt med de arter, du lige har fortalt om.
Altså, der har garanteret været flere arter også. Det ville undre mig meget, hvis der ikke var.
Det var også heldigt, hvis I havde fundet noget fra dem alle sammen.
Ja. Og, men det, der er det sjove ved det her, det er tidspunktet. Alderen på dem selve, det er fra midten af det, der hedder juratiden, for omkring 170 millioner år siden. Og der er simpelthen det, man i Europa kalder the dinosaur gap. Af en eller anden grund er der meget, meget få aflejringer blottet ved jordoverfladen lige fra det tidsinterval. Og samtidig, når vi har de rigtige aflejringer, er der næsten ikke nogen knogler i dem. Så vi har simpelthen en periode på en 10-15 millioner år, hvor vi ved meget lidt om den europæiske dinosaurfauna. Der er kun lige nogle steder i Skotland, hvor de finder rigtig meget, og et par steder i England, og nogle andre få spredte steder ind i Frankrig. Så de her, selvom det her er et par små forkølede fund for Bornholm, så er de faktisk med til at udfylde vores viden om den her periode, hvor vi ved utrolig lidt om dinosaurernes udvikling i.
Ja, men man ved simpelthen ikke, hvorfor at man ikke finder særlig mange fund fra den periode.
Det er igen en sammenblanding af uheldig geologi, at de rigtige jordlag simpelthen ikke lige er blottet ved jordoverfladen den dag i dag. Og så, hvor det er det, så er det måske nogle havoverlejringer, hvor der ikke er dinosaurer i stedet for.
Ja, men hvad har de så betydet? Altså nu, fordi nu siger du, at de har kunne udfylde nogle huller i det her tidsbillede. Ja. Altså hvad for en betydning har de så haft internationalt? Har de givet noget ny viden, som man ikke har haft før?
Ja, altså jeg har sammenlignet dem med det der er gjort, de fund, der er gjort i Skotland og over ved Yorkshire-kysten i England. Og det er faktisk samme fauna, vi har i de tre lokaliteter for nogenlunde samme tidsinterval. Så det viser i hvert fald, at vi har de samme dyregrupper til stede. Og nu skal vi også kigge nærmere på, om der er noget med størrelsesfordelingen af dem. Men igen, jeg kunne godt tænke mig en 50 mere fund fra Bornholm til at lave noget ordentligt arbejde på.
Ja.
Men jeg ved, der bliver patruljeret flittigt på lokaliteten.
Ja, hvor mange fund, for nu siger du 50... fund mere. Ja. Hvor mange fund har man på Bornholm lige nu, hvis man gør det op?
Jamen, for det her lokalitet, der er det 8 fund.
8 fund?
Ja. Ja. Men som repræsenterer 4 grupper af dinosaurer, og en krokodille. Så det er jo heldige 8 fund.
Ja, tror man, at det, altså, har man en forhåbning om, at man så vil finde, at det vil gå hurtigere med de næste 50? Fordi nu var det i 2000, du sagde, man fandt den første.
Tand, ja.
Ja, så der har vi alligevel 20 år.
Ja. Altså der er fundet over, også ude ved stranden ved Arnager på Bornholm, er der fundet en masse små bitte tænder fra rovdinosaurer, en 10-15 stykker.
Ja.
Så der er fundet mere. Og noget, der er lidt ældre, omkring 190 millioner år gammelt, er der fundet fodspor og et knoglestykke ved Hasle på Bornholm. Så vi har en anden tidsperiode. Og så har vi sådan 3 tidsvinduer med dinosaurer repræsenteret på Bornholm. Starten af juratiden, midt i juratiden og starten af kridttiden. Der er en 30-40 millioner år mellem de her tre små vinduer med danske dinosaurer, vi har. Så der er en pokkers masse ind imellem, vi ikke aner noget som helst om endnu.
Ja. Men hvad vil dit ønskefund være? Altså, nu har jeg lige udgivet en artikel om flyveøglen. Var det ikke det,
du kaldte? Nej, en ananæbsøgle.
Ananæbsøgle.
Der lignede iguanodon.
Undskyld, ja, ja. Ananæbsøgle. Ja. Hvad drømmer du om at finde altså på dansk jord?
Det, jeg drømmer mest om at finde, er noget samlet skelet.
Ja.
Altså ikke bare løse knoglebider og enkelte fodspor, men noget, der er sådan i hvert fald bare et halvt skelet ville være nok. Selv et tredjedel bare, det var pænt samlet, ikke det? Noget, der er sådan ordentligt og kan identificere bare os til mere end en hovedgruppe af dinosaurer.
Og altså både i Danmark og i resten af verden har man jo fundet fossiler, der har gjort os meget klogere på dinosaurerne, og vores viden i dag ser jo meget anderledes ud fra den, som var for 40-50 år siden. Og nu skal vi se nærmere på nogle af de her ting, som vi har lært gennem tiden. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om dinosaurer. Og Jesper, du er medstudiet i dag for at gøre mig og ikke mindst lytterne klogere på de her dyr. Og som jeg fortalte i starten af programmet, så havde jeg en bog om dinosaurer, da jeg var lille. Den var skrevet af en mand, der hedder Ron Taylor, og den er fra 80'erne. Jeg tror, den er fra 81. Ja. Jesper, den her bog, hvor korrekt en forståelse, tror du, den har givet mig om dinosaurerne?
Den har givet sådan en... Lige så korrekt, som hvis du ser Jurassic World-filmene i dag.
Okay.
Kort sagt, totalt forkert.
Ja, okay. Hvad er det, den har taget fejl omkring, tror du?
Ja. Nej, altså fra starten af 80'erne og fremad gik der sådan en enorm revolution i dinosaurvidenskaben. Man begyndte for alvor at kigge på dyrene som levende væsener, samle knoglerne anatomisk korrekt og analysere, hvordan de her dyr har fungeret. Før da havde man egentlig bare samlet skeletterne og stillet dem op, som det nu passede efter, hvad man troede dinosaurer var.
Ja, og du har jo taget en bog med i dag, hvor du har et billede af en dinosaur, som mildest talt ser... Vil du ikke fortælle, hvad er det, vi ser
det
her på billedet?
Det er en af de sådan ret kendte dinosaurer, den der hedder en iguanodon. Det betyder egentlig iguan-tand. Den blev fundet i 1800-tallet, og der... Men kiggede lidt på dem og kunne se, at det her lignede sådan tænderne lignede lidt tænderne hos et firben, det var bare kæmpe stor. Og så havde man det her, det var et reptil, det var kæmpe stort, så måtte man også få det til at ligne et reptil på en eller anden måde, den måde man monterede det på. Så den er sådan så samlet nærmest, så den sidder som en kænguru med sidder og støtter på halen og på bagbenene, og så kan den ellers sidde og gumle blade på træerne. Og det var fordi sådan havde man samlet skeletterne i Belgien, hvor man fandt de første skeletter af dem her. Så der står de pænt samlet som i kænguru. Og det billede har egentlig været holdt ved lige i meget, meget lang tid, at de gik med sådan lidt spredte ben, sådan benene lidt i firebenestilling, og halen slæbende tungt hen ad jorden. Dem, der gik på fire ben, gik så sådan rigtig som i firebenestilling, og de tobenede gik også og vraltede rundt som sådan nogle kosakdansere. Og det var en besønderlig måde at rekonstruere dyret på, hvis man ser på, hvordan knoglerne passer sammen. For hvis man tager ned og ser de her gamle opstillinger af skeletter, kigger på roden af halen, der hvor den skal ned og bøje sig hen ad halen, så kan man se, at halen er brækket adskillige steder nedad. Der er simpelthen en enorm vinkel mellem ledfladerne i virvlerne, for at kunne tvinge halen ud i den her meget bøjede stilling.
Ja, så de fik den til at passe som
de monterede skelettet, som de ville have dyret til at se ud.
Ja.
Og det er man tankegang, man har vendt rundt senere at samle skelettet, som det anatomisk passer sammen.
Ja. Hvornår den her bog fra, og hvornår havde man denne her opfattelse af dinosaurernes kropsbygning?
Ja. Jamen, det her bog er fra 1927 og hedder Svundne fortidsverdener og deres fabeldyr. Og faktisk, det er nogle fantastiske litografiske tryk, der er i den.
Ja.
Men man skal ikke se den som en videnskabelig bog, men som en historisk bog.
Ja, men så er det så i 90'erne, at man begynder at få denne her mere faktuelt rigtige opfattelse af det her dyr.
Ja, altså man får samlet dyret, ser på, hvordan knoglerne passer sammen. Og den i tilfældet med iguanodonen her, så får man set, at den passer meget bedre, hvis den har lodrette ben. Ryggen går stort set vandret, halen er løftet helt fri af jorden. Og så dens forben kan bruges til både at gå på alle fire med, og så når den skal løbe hurtigt, kan den trække forbenene op og så løbe afsted på alle fire. Men ryg og hale og hals bliver holdt vandret som balance til hinanden, og slet ikke halen kommer aldrig ned i kontakt med jorden. Det kan du slet ikke få den til, uden at skulle brække den.
Nej, og der er det jo meget sjovt, for du har taget en nyere bog med her, som viser samme dinosaurer, og det er jo to
Det er vidt forskellige.
Vidt forskellige dyr, ja. Vil jeg sige. Jeg vil aldrig gætte på, at det var, at det var det samme.
Nej, her ser man den jo netop som sådan ligner et aktivt dyr, der rent faktisk kan fungere, og ikke bare en eller anden tung klump, der sidder tungt på sin hale. Her går den på bagbenene, og forbenene går den lige og støtter lidt med. Der er faktisk også en lille sjov detalje på den nye rekonstruktion, og se på dens tommelfinger har den en stor klo.
Ja.
Det havde de her iguanodonner. Men første gang man fandt skelettet af dem her, så vidste man ikke, hvad man skulle stille op med den her tornlignende klo. Så vidste man, at der var nogle leguaner i dag, der havde en lille horn ude på næsespidsen. Så i de helt gamle rekonstruktioner af iguanodonner, der havde man taget dens tommelfinger og monteret på næsen af den. For det havde nogle moderne leguaner, så skulle den der også have sådan en horn på næsen.
Ja, hvad skal vi stille op med den her?
Ja, den sætter vi der. Ja, det var sådan lidt.
Men når man ser på den måde, og det er jo meget sjovt, altså det her med, at det bliver kaldt et fabeldyr, det siger måske også meget om forståelsen af selve dyret, for man har jo også haft en helt anderledes forståelse af deres, hvad skal man sige, deres sind, altså deres levemåde. Man har troet, det var et lidt dumt dyr tidligere, har man ikke det?
Ja, altså, men var meget sådan, det var et dumt, koldblodigt dyr, og det skal også siges, at det med det dumme måske ikke er helt hen i vejret. Der var mange af de her dyr, der havde helt exceptionelt små hjerner.
Okay, den, så det er ikke helt...
Nej, det har ikke alle sammen været lige kvikke, men nogle af dem har. Men en af dem mest karakteristiske med det her, det var den, der hedder Stegosaurus, den med de store plader på ryggen og pigge på halen. Den kunne blive omkring en 8 meter fra hovedet til halespids, men når man har kigget ind i kraniet på den, så er der plads til 85 gram hjerne. Det er sådan nogenlunde som mine tommelfinger.
Ja.
Så den har ikke været den skarpeste. Men nogle af de små rovdinosaurer, som Velociraptoren og den slægtninge, de har haft sådan næsten samme størrelsesforhold mellem hjerne og krop, som man ser hos hunde og katte. Og altså, så det har været gjort dem i stand til ret kompleks tankegang.
Ja, altså en anden ting, som man først har fundet ud af her det seneste måske 30 års tid, det er det her med fjer. At mange af dinosaurerne jo rent faktisk har haft en eller anden form for fjerbeklædning.
Ja.
Hvordan fandt man ud af det?
Jamen der var... Op gennem 80'erne var der jo nogen, der begyndte at se på mange af rovdinosaurerne, og synes, de så ekstremt fuglelignende ud i deres skeletter. Og der var faktisk en amerikansk paleontolog, der hed Robert Barker, der fik illustreret en lille rovdinosaur med fjer på kroppen, fordi han synes, den lå så fuglelignende ud, at det måske havde den også haft fjer. Og det fik han virkelig hug for i det videnskabelige samfund, fordi han lavede den her dinosaur med fjer på.
Ja.
Så blev der fundet en dinosaur med fjer over i Kina, i noget, der hedder i Liaoning. Jeg fandt, at der er sådan en gammel søaflejring, hvor der har været totalt iltsvind ved bunden, så alle dyr, der er kommet derned, er blevet begravet og blevet bevaret med selv de fineste detaljer. Og der fandt man pludselig små rovdinosaurer med fjerdragter på kroppen. Kroppen var dækket af sådan noget dunlignende pelslignende fjer, og så på vingerne, eller på armene og på halen, havde de sådan store duske af fjer. Og det var mærkeligt, fordi det var tydeligvis ikke flyvefjer, det her. Det var sådan nogle symmetriske fjer, som dannede en lille vifte på under hver underarm, og så nogen havde en stor dusk på halen, og nogen havde lidt på bagbenene. Men i hvert fald de her små rovdinosaurer havde fjer. Og så begyndte man at kigge mere og mere efter det, og i alle mulige andre dinosaurgrupper. Og så igennem tiden er der faktisk, i dag har vi fundet fjeraftryk hos samtlige dinosaurgrupper på nær langhalsene.
Ja.
Det er den eneste gruppe, der ikke har fundet nogen rester af fjer på. Men selv panserøglerne er der fundet sådan nogle mærkelige hårlignende strukturer på. Ananepsøglerne er der fundet på. Alle rovdinosaurerne, også inden blandt tyrannosaurerne. Dog ikke på selve Tyrannosaurus rex, men måske har den haft det som nyudklækket kylling.
Mm. Men meget af den her viden, som vi har om dinosaurer, og så den viden, som... Det er jo ikke den her viden, jeg har fået ind, alt det, du står og fortæller mig nu. Jeg har fået min viden om dinosaurerne fra den her bog, jeg havde, da jeg var lille, og så har jeg fået det fra Landet for længe siden, de her tegnefilm om dinosaurer, og så selvfølgelig fra Jurassic Park-filmene.
Ja.
Og jeg ved godt, at en tegnefilm om dinosaurer selvfølgelig ikke har alle fakta på plads, men nu siger du så også, at de her Jurassic Park-film er lige så... lige så fyldt med fejl, som den der gamle bog, jeg læste i, der var lille.
Ikke helt lige så fyldt. Altså, okay. De har, i det mindste kropspositionen hos dinosaurerne er rimelig rigtig hos dem. De går sådan, de har vandret ryg og hoved og hale som balance til hinanden. Og de er ikke de der slæbende haler dog.
Hvad er det så, der er forkert?
Men de
er
alle sammen lavet med sådan en firbenet hud. Og især Velociraptoren, som er en af hovedskurkene i dem, eller halvt helt i den seneste af dem. Den er jo lavet som sådan et skældet fireben, helt nøgent. Og lige den type dinosaurer var ekstremt fjerklædte, ved man i dag. De havde store, store faner på armene og vingerne og ned ad siden på kroppen, og sikkert også været vildt farvestrålende, nogle af dem.
Hvad brugte de fjerne til?
Først og fremmest tror jeg, at de blev udviklet til isolation i takt med, at dyregruppen udviklede varmblodighed. Og så har de senere begyndt at få sådan nogle faner, som sikkert har været til display. Moderne fugle bruger jo i enorm grad deres fjer til display. De står og vifter med arme og puster fjerkarme op på hovedet, og påfuglen har sin kæmpe hale, og ser man forskellige de der. Mange, mange fugle, de viser jo lige deres flotte fjer frem og skal gøre indtryk på damerne. Og det har sikkert været en displaystruktur og meget af det. Og så er de måske også hos nogle af de små rov. Vi ser hos en udvikling hos de små rovdinosaurer, og de får længere og længere arme. Og så, når de samtidig har de her lange arme og store faner af fjer på armene, og så når de skulle løbe og springe på et bytte, så er det måske lige kunne give lidt ekstra løft og kunne svæve, så at sige, lidt længere over at fange deres bytte. Og det har simpelthen givet en fordel. Og på et tidspunkt så udviklede evnen til aktivt at flyve med de her faner af fjer.
Hvor, ved man, hvornår at den evne, den kommer til?
Altså, man har den ældste kendte fugl, den der hedder Archaeopteryx, som er fra slutningen af juratiden, for omkring 150 millioner år siden. Og den har rigtige flyvefjer. Og så har man forskellige andre mellemstadier af fjerklædthed og flyvefjer. Det, der adskiller en flyvefjer fra bare en fjer, det er, at den er asymmetrisk og har façon som en flyvinge, når du ser den i snit. Den ene side er kortere og mere buet. Så hver eneste fjer er sådan form som en lille vinge, der giver aerodynamisk løft. Og hos ikke flyvende fugle, der ikke kan flyve i dag, der er fingrene af fjerne totalt lige og asymmetriske. Det er noget af det første, der forsvinder, når de mister evnen til at flyve. Det er de asymmetriske fjer.
Ja.
Og hos mange af de her rovdinosaurer er det symmetriske fjer, som ikke kunne bruges til at flyve med. Men man begyndte at finde små rovdinosaurer med asymmetriske fjer. Man fandt en, der hedder Microraptor, som har flyvefjer på arme, men også på benene. En lille rovdinosaur på 25 cm kun,
ja.
Som ser ud til aften både at have fire vinger, ikke kun to vinger, og kunne flyve aktivt med det. Og der er mange forskellige stadier af fjerklædthed og mere eller mindre flyvedygtige fjertyper hos de her små rovdinosaurer, så det ser ud som, der har været en enorm eksperimentering i udviklingen hen imod det flyvende inden for rovdinosaurgruppen. Og så ud af den gruppe er der så en enkelt gren, der er blevet til fuglene.
Ja, hvornår finder man egentlig ud af det? Altså at fuglene, det er efterkommere fra dinosaurer?
Man var meget tæt på det tilbage i 1926.
Okay.
Da man kiggede på Archaeopteryx, så var en dansk ornitolog, amatørornitolog, Gerhard Heilmann, der satte sig for at beslutte sig for, at han ville kortlægge fuglenes oprindelse. Han udgav bogen i 1926, vores nuværende viden om fuglenes oprindelse. Et fantastisk værk, hvor han sammenligner knogle for knogle, fugle og rovdinosaurer, og kom frem til, at de lignede utrolig meget hinanden, men der manglede ønskebenet, og han kunne ikke forestille sig, at han manglede ønskebenet hos dinosaurerne. Og jeg kunne ikke forestille mig, at det ben, det er det, der holder skulderbladene sammen foran til brystkassen, så gør fuglen i stand til at bevæge vingerne,
ja.
Eller stærk nok til det. Og det kunne han ikke finde hos nogle rovdinosaurer, og derfor mente han, at fuglene måtte være, at alle de andre ligheder måtte være parallelt udviklet fra en eller anden tidligere gruppe, så man ikke kendte op her til, og dinosaurerne bare var en sidegruppe, og fuglene var sin egen gruppe. I takt med, at man også fandt alle de her fjerde dinosaurer senere, så opdagede man, at der også var ønskeben hos langt de fleste typer dinosaurer. Det var bare ikke særlig veludviklet, fordi det ikke blev brugt til den funktion som ønskeben, men knoglerne lå derinde i dem. De var bare blevet misfortolket som værende buriben eller ribbenstykker eller noget, der lå op i brystkassen på dem. Så alle dinosaurerne havde egentlig hardwaren klar til at udvikle flyvning.
Ja, så han var
millimeter tæt på.
Ja.
Og ulempen var, at den bog, han skrev, var så underbygget og så veldokumenteret på alle punkter, så den blev regnet for standardværket op til langt op i 60'erne og 70'erne. Simpelthen, det var beviset for, at der ikke var noget nærmere slægtskab mellem fugle og dinosaurer.
Ja.
Havde han bare fundet et lille ønskeben dengang hos en af dinosaurerne, så er jeg sikker på, at vi havde vidst det helt tilbage fra den tid.
Ja.
For det var simpelthen så grundigt, det værk.
Så det er først langt, langt senere, at man finder ud af, at der er den her sammenhæng.
Ja.
Ja. Men noget, som jeg godt lige vil nå at vende med dig, inden programmet er slut, Jesper, for tiden, den går jo, det er udryddelsen af dinosaurerne, eller altså, da de uddøde. Nu kan man sige, nu har vi lige talt om, at fuglene, de findes jo stadigvæk, så de er jo ikke helt uddøde, men de dinosaurer, som som vi tænker på, når vi siger dinosaurer, de uddøde jo.
Ja.
Hvornår var det?
Det var for 66 millioner år siden, da kridttiden sluttede. Og det er jo i sig selv en dramatisk historie, fordi det var ikke kun dinosaurerne, de store landlevende dinosaurer, der forsvandt der. Det var næsten 60-70% af alle liv på jorden, der forsvandt i den her masseuddøen.
Ja, var det ikke alt, der var større end en kat?
Jo, eller groft sagt, sådan, de fleste dyr med en kropsstørrelse større end en kat, nogenlunde forsvandt. Og man havde, igennem tiden har der været flere teorier i gang om, hvad der var sket. Det, man vidste i lang tid, var, at der havde været en enorm vulkansk aktivitet ved slutningen af kridttiden. Nede hvor Indien ligger i dag, var der en vulkansk provins, der hedder Deccan Traps, hvor igennem den sidste halve million år kridttiden udspydede de 100.000 kubikkilometer lava, som forsurede miljøet og gjorde det virkelig svært. Man kan se, at der er mange dyregrupper, der begynder at få det svært. Og det regnede man var skyld i den. Det var det der skyld i masseuddøen. Men så i 1980 blev der publiceret en teori om, at jorden var blevet ramt af en gigantisk asteroide, fordi man havde fundet et lille lag, eller man kendte godt laget, men man havde aldrig undersøgt det på den måde før. Der er noget, det hedder fiskeleret i Danmark. Man kan se det tydeligt nede i Stevns Klint.
Ja.
Det indeholder iridium, og laget kan findes over hele verden. Det indeholdt stoffet iridium, som er ekstremt sjældent på jorden, men det er ret almindeligt i det ydre rum. Og det her tynde lærlag indeholder 60 gange mere iridium, end hvad man kunne forklare på normal vis. Og det fik de her fysikere, der kiggede på det lag, til at regne ud, at jorden måtte være blevet ramt af en asteroide på omkring 10 km i diameter. Og så regnede de også lidt på følgerne af sådan et nedslag, at det måtte skabe en global atomvind og regn med smeltet sten over det meste af verden, og jorden var fuldstændig indhyllet i aske og sod i mange årtier. Og det kunne sagtens forklare den her masseuddøen også. Så i 80'erne kom der pludselig teorien frem, at det var en asteroide, der var skyld i masseuddøen. Og det var sådan en stor, god, pressevenlig, medievenlig teori. Det var nem at illustrere. Alle, der har set Discovery Channel i 80'erne, ser den sidste dinosaur blive blæst væk af nedslaget fra asteroiden. Men geologerne var ikke helt med på den idé i starten, fordi for det første var fysikere, der kom med idéen. Fysikere skulle ikke fortælle geologerne, hvordan noget i deres verden hang sammen. Og så havde de også en god pointe, de sagde, vis os lige krateret, fordi et nedslag i den størrelse vil lave et krater på omkring, på størrelse med Sjælland, nogenlunde 200 km i diameter, og det kendte man ikke nogen steder på jorden. Og så op gennem 90'erne var der jo en jagt i gang på at finde krateret for det her nedslag, og det lykkedes faktisk at finde det. Over på Yucatan-halvøen ligger det, man kan ikke se noget på jordoverfladen, men på sådan en tyngdekort kan du se en stor begravet ringstruktur, der går halvt ud i den meksikanske golf på 200 km i diameter, og man har boret ned i den og bekræftet, det er et nedslagskrater, og alderen passer. Så der var, så skulle man egentlig tro, nu var alle sikre på det.
Ja.
Men igen, der var stadig mange geologer, der stadig ikke var helt overbevist. Der blev sådan nærmest rigtig betændt videnskabeligt miljø omkring det, med nærmest en skyttegravskrig mellem meteorfløjen og vulkanfløjen. Og da jeg studerede til geolog, så havde vi vores vulkanprofessor og vores asteroideprofessor, der dårligt kunne mødes på gangen, uden at blive uvenner over det her.
Men i dag er der udbredt enighed om asteroidenedslaget.
Ja, men i dag har man, fordi netop sådan en videnskabelig dyst der, det provokerer jo en masse forskning. Så lige det her grænseinterval er noget af det bedst undersøgte geologiske lag på jorden, og alt er blevet testet mange gange, hvad der kunne være sket.
Ja.
Og der er alle er stort set enige om, at der var både enorm vulkansk aktivitet, der havde sat økosystemet under et voldsomt pres, og så oven i det, så blev jorden ramt af en asteroide. Det er blandt andet derfor, at Stevns Klint, som er et af de mest undersøgte steder i den her forbindelse, er blevet erklæret for UNESCO verdensarv, fordi det er et af de bedste steder i verden at se hele den her lavserie og den der dramatiske bider i livets historie.
Ja, det er jo et af de store spørgsmål, der er blevet besvaret igennem tiden her. Ja. Jesper, nu kunne jeg jo godt tænke mig at høre her, inden programmet slutter. Hvad er et af de store spørgsmål om den her, det er jo en 200 millioner år lang periode. Hvad er et spørgsmål, som du håber, at der bliver fundet svar på?
Det kunne være sjovt at vide mere om deres sociale liv.
Ja.
Altså, og hvordan de får endnu mere data om det. Men det begynder så småt at få styr på farverne nu, fordi der er blevet fundet forstenede farvepigmenter i fjerne på dinosaurerne, så man kan rekonstruere dem med rigtige farver. Det giver jo helt nye udfordringer for kunstnerne, der skal illustrere dinosaurbøgerne nu. Men vide lidt mere, simpelthen hvordan de fungerede som levende dyr, der ikke bare som skeletter udstillet i dramatiske positurer.
Ja, så det kræver virkelig mange fund, kunne jeg forestille mig.
Jo, altså flere jo bedre.
Altså for at kunne stykke deres liv sammen.
Ja.
Der er masser af arbejde forud.
Det er der, ja. Det. Og I, måske, hvis I hører det her radioprogram igen om 20 år, vil det være en helt ny idé, vi kommer frem med.
Det kunne sagtens være, at der er nogen, der står og griner af det, vi har sagt, og hvor gammeldags den viden er.
Ja.
Jesper Milan, tak for, at du havde lyst til at komme i studiet i dag og fortælle mig og lytterne om dinosaurer. Det var rigtig spændende.
Jo, tak.
Og tak, fordi du lyttede med derude. Det er Kraniebrud, du har lyttet til Radio 4's videnskabsprogram, og jeg hedder Maja Jensen. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.